compas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Tere tulemast kuulama järjekordset Kompassi saadet. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus ja soovin teile kõigile väga õnnistatud 2019. issand aastat. Nagu Kompassi saates juba tavaks on saanud, tahame tänaseski saates üheskoos avada pühakirja, lugeda sealt mingit teksti ja mõtiskleda üheskoos selle üle, mida see tekst tähendab ja kuidas võiksime meiegi siin ja praegu seda teksti oma enese ellu rakendada. Olen valinud tänasesse saatesse ühe Jeesuse tähendamissõna, aga enne veel, kui jõuame Uude Testamenti, tahaksin, et me teeksime täna algust Vanast Testamendist, teeksime väikeseks kursi ja sisse juhatava teekonna Vanast Testamendis enne, kui jõuame oma põhiteksti juurde. Ja tahaksin lugeda selleks kolmanda Moosese raamatust 21. peatükist esimesed kolm salmi. Ja issand ütles Moosesele, räägi preestritega, Aaroni poegadega ja ütle neile, et ükski neist ei tohi ennast roojastada surnu pärast oma rahva seas. Üksnes sugulase pärast, kes temal on kõige lähem, oma ema ja isa, oma poja ja tütre, oma venna või oma neitsiliku õe pärast võib ta ennast roojastada. Ja miks selline korraldus oli antud? Selgitus on antud siin samas kuuendas salmis. Nad peavad olema pühad oma Jumalale ja nad ei tohi teotada oma Jumala nime, sest nad ohverdavad issanda tuleohvreid oma Jumala leiba ja seepärast olgu nad pühad. Jumal oli annud Moosese kaudu oma rahvale terve hulga üsnagi täpseid juhiseid selle kohta, mis oli õige, mis oli vale, kuidas ühes või teises olukorras pidid inimesed käituma. Ja eriliselt pidid kõik iisraellased järgima neid seaduseid, millel oli tegemist puhtuse ja ebapuhtuse või rüvedusega. Iisraeli rahvas teadis väga täpselt, mis olid need olukorrad, mis muutsid kellegi tseremoniaalselt ebapuhtaks ja milline oli siis jälle puhtaks saamise protsess. Me teame, et osa neist seadustest olid antud Iisraeli rahvale nende pika kõrbe rännaku jooksul, kus rahva tervis ja kõik võimalikest haiguspuhangutest hoidumine oli väga oluline. Nii et terve suur hulk neid puhtuse seaduseid oli natukene nagu Maailma Tervishoiuorganisatsiooni või Eesti Arstide Liidu ettekirjutused, ehk need olid sellised praktilised nõuanded ja korraldused, mis olid suunatud suurele rahvamassile, kes elas väga tihedasti koos ja kes pidi iga päev hakkama saama sellega, et inimesed nende keskel pidevalt sündisid ja surid. Neil seadustel oli hästi praktiline tervise eesmärki silmaspidav mõte. Ja samas läksid need tihti ka sellisest praktilisest hügieenist palju kaugemale, sest suuremal osal neist seadustest oli ka usuline tähendus. Preestrid, leviidid, nasiirid, kõik need inimesed, kes olid otseselt tegevad koguduse telgi juures või hiljem templi juures Jumala teenistuse ja ohvrisüsteemiga, nemad pidid hoiduma surnud inimeste ja isegi loomade puudutamisest, mitte niivõrd haiguste või epideemiate ohu pärast, vaid selle pärast, et nad olid Jumalale pühendatud inimesed. Pat ja surm käisid väga tihedasti käsi käes, seda teadsid vanad iisraellasedki väga hästi ja nii pidid preestrid ja templi teenistujad hoiduma kõikidest asjadest, mis sümboliseerisid pattu. Ja see muu seas tähendas ka surnukehadest hoidumist. Nemad olid vahemehed püha Jumala ja patuste inimeste vahel. Nemad olid inimesed, kes pidid vastu võtma ohvreid, neid altaril Jumala poole saatma ja nii pidi nende elu olema püha ja puhas ja plekita. Surnu puudutamine oli neile keelatud, kui just ei olnud siis tegemist kõige lähema pereliikmega. Mõelda, kui üks preester oleks mõtlematult puudutanud surnud inimest, siis ei oleks see olnud ainult tema isiklik probleem, vaid ta oleks sellega segi ajanud oma teenistuskorra graafiku templis või koguduse telgis. Ta oleks pidanud olema inimestest eraldatud mingisuguse aja, ta oleks pidanud ennast rituaalselt puhastama. Nii et preestritel ei olnud mitte ainult Moosese seaduses tulenevat õigust, vaid neil oli lausa kohustus hoiduda kõikidest sellistest olukordadest, kus keegi oleks võinud end potentsiaalselt rüvetada. Ja kujutame nüüd ette, et üks selline tore leviit on teel Jeruusalemma, et teenistusgraafiku järel jällegi templis oma teenistuskorda läbi viia. Ta valmistab end ette, nii nagu ta oskab, vaimulikult, ihulikult, et olla väärt Jumala teenistust ja Jumala kojas teenimist. Ma usun, et tema perekond on koos temaga rõõmus, sest see oli ikkagi ühele leviidile enneolematu au teenida issandat tema kojas. Ta peseb ise ennast, ta peseb oma ameti riided, ta hoolitseb selle eest, et kõik oleks kõige paremas korras, sest Jumal on väärt vaid parimat. Tema naine on valmistanud võib-olla kõige paremat toitu, et see teemoonaks kaasa handa, ja nii asub see leviit Jeruusalemma poole teele. Kõik näevad juba kaugelt, kui suur on tema uhkus ja rõõm selle võimaluse üle. Naabrid lehvitavad talle, sõbrad võib-olla hõikavad akendest oma häid soove teele kaasa ja selle leviidi nägu särab rõõmust, kui ta astub teele ja läheb selle imekauni marmorist ja kullast templi poole, mis teda seal ootab. Ta kõnnib mööda tolmust teed, ta võib-olla ei pane tähelegi, kuidas kilomeetrit ta jalge all kaovad, ja ta peab minema läbi ka sellistest karmidest kõrbepiirkondadest, kus eriti keegi ei liigu, ja võib-olla ta ümiseb enda julgustuseks sellel teelõigul mõnda templi laulu ja astub pika sammuga edasi. Ja nii ta peaaegu ei märkagi, kuidas ühe järsu teek käänaku taga lamab kraavis üks üleni verine mees. Leviit aeglustab sammu, vaatab tähelepanelikult seda poolalasti meest, mees ei liiguta. Tähendab, suure tõenäosusega on ta surnud. Leviit jääb hetkeks seisma, mõtleb, tema peast võib-olla käivad läbi kõik Moosese seaduse kirja pandud korraldused, mida ta peaks sellises olukorras ette võtma, kas ta võiks riskida sellega, et ta puudutab seda meest. Ja siis talle tulevad kõige selgemalt meelde just need Moosese seaduse sõnad, ükski neist ei tohi end roojastada surnu pärast. Ta ei tohi minna seda surnukeha katsuma, Mooses on seda väga selgelt öelnud, ja tundub, et ta ei saa selle õnnetu mehe jaoks enam mitte midagi teha. Ja ta mõtleb, et minu kohus on edasi minna. Mina pean kiirustama Jumala kotta, sest kui ma jään siia, kui ma puudutan seda surnud meest, siis ma ei tohigi üles templisse minna. Ja mul on kohustus minna. Mul on õigus minna. Ja nii heidab leviit veel viimast korda pilgu kraavis lamavale mehele ja kiirustab edasi Jeruusalemma poole. Ja tal on õigus. Ma loen Luuke evangeeliumi 10. peatükis salmid 30-34. Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope andnud, läksid nad ära jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester seda sama teed ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda, nõnda samuti ka leviit, kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale ja ta astus ligi sidusmehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta oma muulaselga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ma usun, et kristlastena olema seda lugu lugematu arv kordi kuulnud ja meie kohtumõistmine on väga kerge tulema. Me teame, kes on hea selles loos, me teame, kes on pahalane, mis on siin loos musta, mis on siin valget. Aga kui me selle loo peale tähelepanelikult mõtleme, siis me leiame, et vana testamentlikus kontekstis oli leviidil ja preestril õigus. Neil oli Moosese seaduses tulenevalt õigus surnuks peetud inimest mitte puudutada ja temast mööda minna. Seaduse seisukohast ei teinud need kaks meest mitte midagi valesti. Ja võib-olla tasub meil mõelda selle peale, et Jeesus ei teinud selles loos mitte vahet selle vahel, kes käitus õigesti, kes käitus halvasti. Ta ei puudutanud seda, mis on hea, mis on halb, milliseid Moosese seaduseid peab täitma või milliseid ei pea, vaid tema küsimus puudutas seda, kes on minu ligimene. Ja tema kuulajad said sellest loost vastuse. Kes neist kolmest oli sinu arvates ligimene inimesele, kes oli sattunud teeröövli kätte? Ja seadusetundja ütles, see, kes tema peale halastas. See, kes tema peale halastas. Jeesus pani oma loos üksteise kõrvale kaks asja, mis meie elus nii tihti olulised on ja mis oma vahel sellist omamoodi vägikaika vedu veavad. Õiguse ja halastuse. Kahel esimesel mehel oli selles loos õigus, aga kolmandal mehel oli selles loos halastus. Mulle tuleb selles kontekstis meelde üks lugu, mida mu hea sõbranna rääkis, kellega ma Inglismaal oma teoloogiaõpingute ajal tutvusin ja kellega me seal koos õppisime. Mina olin ülikoolis täisajaga, elasin seal, õppisin igapäevaselt, iganädalaselt. Minu sõbranna, kes elas ja töötas Norras pastorina, käis Inglismaal ainult paar korda aastas, et võtta intensiivkursuseid ja siis, kui need paar nädalat oli läbi, sõitis tema tagasi oma koju, oma pere juurde, oma töö juurde. Ja juhtus nii, et tema pered tabasid väga-väga keerulised ajad. Suhted tema perekonnas muutusid väga raskeks ja selle koorma kõrval tal oli tunne, et ta ei jaksa kõigi oma kohustuste ja murede kõrvalt oma esseed, mida ta pidi kirjutama, õigeks ajaks valmis saada. Ja ta teadis väga hästi, kui rangelt suhtuti meie koolis koduste tööde tähtaegadesse ja kui karmilt tegelikult karistati hiljaks jäämist. Aga tal oli valik ja ta otsustas, et ta valib südame rindu võtta ja ta kirjutas sellele õppejõule, kes temalt siis semestri lõpuks esseed ootas. Ja ma ise tean seda õppejõudu väga hästi, ta oli minu magistritöö juhendaja ja mitte just selline inimene, kelle juurde sa sellise haleda jutuga tahaksid minna. Aga ometi ta kirjutas, ta selgitas oma kodust olukorda ja palus sellelt professorilt essee esitamiseks pikendust. Ja ta sai väga kiiresti vastuse. Ja õppejõud kirjutas talle seda, et sa tead väga hästi, et kõikidele tudengitele kehtivad samasugused reeglid. Sa tead seda, et kui mina luban sulle seed kauem kirjutada kui teistel, siis kõik teised üliõpilased on võrreldes sinuga ebavõrdses seisus. Seaduse täht ütleb, et ajapikendust ei ole võimalik saada. Aga arm ütleb, et sa saad. Võta oma koolitöö tegemiseks rohkem aega ja esita see essee siis, kui sul on võimalik. Ja kui mu sõbranna seda lugu rääkis, siis tema silmis olid pisarad, ja tema südan oli liigutatud sellest armust, mida keegi oli temal osutanud. Seaduse täht ütleb, õigus ütleb nii, aga arm halastus ütleb teisiti. Ja ma mõtlen, et võib-olla see, mida Jeesus tahtis selle halastaja samaarlase looga oma kuulajatele öelda, oli see, kui sul on valida kahe asja vahel. Kui sul on valida selle vahel, kas sul on õigus ja selle vahel, kas sa oled armuline või nagu eestikeelne piibel ütleb, kas sa halastad, siis vali halastus, vali arm. See ongi see, ütleb Jeesus, mis teeb sinust ligimese. Ja me teame kõik, kui lihtne on see tulema meile, aga mul on õigus nii teha, mul oli õigus talle niimoodi öelda, mul oli õigus niimoodi käituda. Me kõik oleme väga teadlikud oma õigustest, sellest, miks me võime ühes või teises situatsioonis oma tahtmist või oma sõna maksma panna. Ja see isenesest ei tee meid halvaks inimeseks. Ma olen üsna kindel, et see leviit ja see preester, kes Jeruusalemma templisse kiirustasid, ei olnud isenesest pahad inimesed. Nad lihtsalt ei olnud ligimesed sellele õnnetule tee kõrval lebavale mehele. olge ligimesed, ütleb Jeesus. Olge halastajad ja armulised, ärge nõudke taga oma õigust. Või nagu apostel Jaakobus ütleb, halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Ligimene. See on üks naljakas eestikeelne sõna. See on selline sõna, mida mulle tundub vist kasutatakse ainult piiblikeeles ja usulises keeles, muudes kontekstides eriti mitte. Ja see on sõna, mis on omakorda eesti keeles kokku pandud kahest teisest sõnast. Ligi ja inimene. Ja ma mõtlen, kes on need inimesed, kes meile on kõige rohkem ligi? Kes on meile kõige lähedasemad? Abikaasa? Lapsed? Kolleegid, kellega me iga päev kokku puutume? Ülemus? Koguduse osadusgruppi liikmed? Lapselapsed? Ja mul on tunne, et need on just need inimesed, need kõige ligemad, kellega meil on teinekord kõige keerulisem ligimene olla. Kellega suheldes on meil kõige raskem maha panna see omaenese õigus ja see seaduse täht, mis lubab mul nii või teisiti käituda. Tegelikult olgem mausad ei ole liikluses üldse raske lasta kellelgi oma autoga meie ette keerata. Kuigi mul võib olla liiklusseadusest tulenev õigus teda mitte vahele lasta. See ei nõua eriti suurt armulikust. Üsna lihtne võib olla kiriku ukses sisse astuvale võõrale anda küsimise peale paar eurot raha, kuigi ma ei pruugiks seda teha. Lihtne võib olla lubada lapsevankriga noor ema enne mind lifti, jääda ootama järgmist lifti või lasta ta poe järjekorras ette. Oma õigusest on teinekord lihtsam lahti öelda nende inimeste kasuks, kes on meie jaoks võõrad või kellega meie kokkupuude on väga põgus. Aga oma enese abikaasa või minu otsene ülemus. Kui ma tean, et minul on õigus, kui keeruline, kui peaaegu ületamatult raske, võib olla lahti lasta ja järele anda. Teha asju mitte nii, nagu mina neid ette kujutan või mina tahan, vaid kuidas see teine inimene tahab. Instinkt on ikka ise ennast kehtestada, öelda oma abikaasale, mida mina asjadest arvan, või pärast oma ülemuse selja taga, midagi halba tema kohtas sosistada. No, mul oli ju õigus, ma ju ütlesin, et teeme nii. Ja ometi just siin, just nende kõige ligemate inimeste juures saab kõige selgemaks see, kes on tõeline ligimene. Õigus ütleb, aga arm ütleb. Ja millal iganes on meil tarvis eeskuju? Seda positiivset kangelast, keda jäljendada ja kelle pealt õppida. Ja ma tean, et meil kõigil on elus sellist eeskuju tarvis, keda oma silmete seada, siis me ei saa teisiti, kui me jõuame tagasi selle loo rääkija Jeesuse juurde. Kui palju kordi, kui me evangeeliume loeme, kui palju kordi oli tema elus ja eriti tema viimastes elupäevades enne risti surma neid hetki, kui me võiksime hüüda, sa oleksid ju võinud oma õigust kehtestada, Jeesus. Miks sa lasid nendel inimestel endast üle sõita, miks sa lasid neil kurjadel endale halba teha, miks ometi oli sul tarvis see ülempreestri sulanesel Getsemani aias terveks teha, miks sa sellele juudasele tema õiget kohta kätte ei näidanud, miks sa ülempreestril oma sõnadega vastu ei pannud, sul oli õigus. Ja küllap teadis Jeesuski, et tal oli see õigus. Jeesus teadis oma sisimas väga hästi seda, kes ta oli. Ta oli Jumal. Ta oli kõik võimas vägede issand, kes oli selle maailma loonud, loonud iga ühe nendest inimestest, kellega ta seal vastakuti seisis. Jeesus teadis, et tal oli kasutada kogu vägi ja kogu võim, mis üldse universumis olemas on. Ja ometi valis ta pidevalt oma väest ja oma õigusest lahti ütelda ja saada meie sarnaseks, meie tõeliseks, ligimeseks. Mulle meeldib see, kuidas apostel Paulus seda sama tõde nii ilusasti Filippi kirja teise peatüki alguses kirjeldab, kui ta toob kõikidele Jeesust alandlikkuse ja armulikkuse ja halastuse eeskujuks, kui ta ütleb, tehke minu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et te olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast. Ja siinses kontekstis me võiksime lisada, et ei tee midagi oma õiguse, oma tahtmise taga nõudmise pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui ise ennast. Nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teise kasu. See siin ongi see idee panna teine inimene ettepoole ise endast ja näidata nii armu, olles ligimene. Ja Paulus jätkab, mõtelge ise enestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus isenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks, ta alandas ise ennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. See on teie eeskuju ligimeseks olemisest ja tõelisest armust, ütleb Paulus. Jeesus Kristus on see, keda te peate oma silme ees hoidma. Tema on armukehastus, tema on halastuse kehastus, tema on see, kes on meile tõeliselt ja praktiliselt näidanud, mida tähendab olla ligimene, mida tähendab olla halastaja samaarlane. Tahan täna sindki, hea raadiokuulaja, kutsuda üles selle teksti peale mõtlema ja vaatama iseenese sisse, oma ellu, oma südamesse ja küsima iseendalt seda küsimust, mis ei pruugi üldsegi olla lihtne küsimus küsida. Kellele oled sina ligimeseks? Kellele olen mina oma elus ligimeseks? Kes on need inimesed, kes kogevad sinu ja minu kaudu taevalikku ära teenimatud halastust? Kes on need inimesed, kes näevad praktilisel kombel, kuidas meie oleme lahti ütelnud oma õigusest ja oma rusikaga vehkimisest ja oma tarkusest? Kes on need inimesed, kellele meie oma elude, oma tegudega, oma sõnadega ütleme nii, nagu see minu professor kord ütles oma õpilasele, seadus ütleb niimoodi, aga arm ütleb teisiti. See oli see tekst ja need olid need mõtted, mida tahtsin teiega tänases saates jagada, head raadiokuulajad. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus ja mida oskan siia saate lõppu muud öelda, kui et soovin teile armulist ja halastusrikast aastat ühesissanda Jeesuse Kristusega. Kohtumiseni järgmises Kompassi saates.
How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, the Lord. has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion me as long as life.
Kompassi.